بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله باب إباحة لبس الثياب المعصرة ونحوها للنساء مصنف حفظه الله dediler ki ayollar uchun masxar rangiga va shunga o'xshash ranglarga bo'yalgan kiyimlarni kiyishning joizligi haqidagi bob. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل أحرقهما. أخرجه مسلم كتاب اللباس. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواية قلنا دلال نبي صلى الله عليه وسلم من استمدى ikkita masxar rangiga bo'yalgan kiyimni ko'rib qoldilar va dedilarki, bunga seni onang buyurdimi? Men uni yuvib tashlaymi dedim. U zot balki ularni yoqib tashla dedilar. Imom Muslim Kitobul libosda chiqarganlar. Hadis raqami 2077. Hadisimizda kelgan osfor degan narsa bu bir o'simlik bo'lib uning gullaridan kiyimlarni bo'yashda foydalaniladi. O'zbek tilida uni masxar deyiladi. Rus tilida soflor deyiladi. Uning rangi zafironning rangiga ham o'xshaydi. Ya'ni gul quruq turgan holatida. Rangi guli ochilib turgan paytda to'q qizg'ish chinni gulning rangiga ham o'xshaydi. Uni och sariqroq ham bo'ladi, ko'pincha qizil sariq bo'ladi. O'ziga xos rang. Masxar o'ziga xos rang. Buni yana ham agar bilmoqchi bo'lsak, buddistlar kiyadigan o'ziga xos rang bor. Ana shu rang masxar rangidir. Demak, bu rangli kiyimni kiyish erkaklarga mumkin emas ekan. Hadisni sharhiga o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhumoga masxar rangidagi kiyimni kiyganlarini inkor qildilar. Bu rivoyatdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning inkorlarining sababi bu kiyim ayollarga xos ekanligidir. Imom Navaviy rahimahulloh aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning "Buni senga onang buyurdimi?" degan so'zlarining ma'nosi bu kiyim ayollarning kiyimlaridan, bunday ranglarni kiyish ayollarning axloqidandir. Erkak kishi esa har qanday holatda ayollarga o'zini o'xshatishdan qaytarilgandir. Ayollarning masxar rangli kiyimlar kiyishlarining joizligi haqida ko'p hadislar rivoyat qilingan. Imom Ahmad Masoillarida sahih isnod bilan Oysha binti Sa'ddan rivoyat qilinadi. U ayol dedi: "Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ayollari masxar rangida bo'yalgan kiyimlar bilan ihromga kirishardi." Qosim ibn Muhammaddan rivoyat qilingan, u Oysha onamizning jiyanlari. U Oysha onamizni ihromdalik holatlarida masxar rangiga bo'yalgan kiyim kiyganlarini ko'rgan ekan. Ibn Hajar rahimahulloh Umar radhiyallohu anhudan u masxar rangiga bo'yalgan kiyim kiyib olgan kishini kiyimidan qattiq tortganliklari va buni ayollarga qo'yib qo'yinglar deb aytganlarini keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislarda ayollarga nisbatan masxarga bo'yalgan kiyimni kiyish joizligi aks tushuncha bilan tushuniladigan ba'zi bir rivoyatlar ham kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eri o'lgan ayol aza tutayotganda kiymaydigan kiyimlarni sanaganlarida eri o'lgan ayol kiyimlardan masxarga bo'lganini kiymaydi deganlar. Demak, azasiz bo'lgan ayol masxarga bo'yalgan kiyimni kiyar ekan. Ibn Abdul Bar aytganlarki, ulamolar ayollarga nisbatan masxarga to'q yoki o'rtacha yoki och qilib bo'yalgan kiyimlarni kiyishlarida ixtilof qilmaganlar. Hamma turdagisini kiysa bo'laveradi. O'ta to'q bo'lsa ham, ochroq bo'lsa ham yoki umuman och rangda bo'lsa ham bo'laveradi hammasi. Ammo masxarga bo'yalgan kiyimning erkaklarga nisbatan hukmi bu haqda Imom Navaviy shunday deganlar. Ulamolar masxarga bo'yalgan kiyim haqida ixtilof qilganlar. Sahobalar, tobiyinlar va ulardan keyingi kelgan ulamolarning jumhuri kiyishga ruxsat berganlar. Ayni so'zni Imom Shofiy, Abu Hanifa, Molik ham aytganlar, lekin Molik bundan boshqasini kiysa yaxshiroq deganlar. Bir rivoyatda esa uyda va hovlilarda kiyishga ijozat berganlar. Ko'chalarda, bozorlarda yoki bir yig'inlarda kiyishlikni karih ko'rganlar Imom Molik. Naql nihoyasiga yetdi. Hadisning davomida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Abdulloh men bularni yuvib tashlayman dedilar. Go'yoki u kiyimdagi bo'yoqni yuvsa chiqib ketadigan bo'lsa kerak, shuning uchun yuvib yuboraman dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam balki ularni yoqib tashla dedilar. Boshqa bir rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masxar rangiga bo'yalgan bir kiyim kiygan odamga mana shu sening ustingdagi kiyim ahlingni tandirida bo'lsa edi yoki ularni qozonning ostida bo'lsa edi yaxshiroq bo'lardi deganlarida ahliga odam bo'lib yoqib yuborganligi haqidagi rivoyat bor. Buning tafsirida Ibn al-Asir aytganlarki, bu bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu kiyimga sarflagan pulingni unga sarflasang edi, uni xotining shu non qilib yopsa edi yoki uning puliga o'tin sotib olganingda bu bilan shu o'choqdagi yoqib foydalansa edi degan ma'noni qasd qilganlar. Go'yoki ul zot masxarga bo'lgan kiyimni karih ko'rganlar. Ibn al-Asirning so'zlari shu yerda nihoyasiga yetdi. Ya'ni go'yoki bu yerda Ibn al-Asir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kiyimni karih ko'rdilar-u, shuni tandirda ichida bo'lganda yoki qozonda tayida o'choqda bo'lganda yaxshi edi deganlarini shuna qilib ta'vil qildilar. Ya'ni shunga un sotib olganingda yoki o'tin sotib olganingda yaxshi bo'lardi degan gapni qildilar. Lekin musannif aytyaptilarki, bu ta'vil yuqoridagi Abdulloh ibn Amrga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bergan javoblariga qaraydigan bo'lsak, bu ta'vil to'g'ri emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Amrga bu ikkisini yoqib tashla dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatni yoqib tashlashni maqsad qilganligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ba'zilar so'rash mumkinki, nimaga endi yoqib tashla deydilar? Endi masalan, shuni kiyma deb qo'yishlari o'zi kifoya qilmasmidi? Keyin bu kiyimdan foydalanish mumkin. Masalan, uni xotiniga berish mumkin, xotinlar kiyishi mumkin buni ayollar. Yoki uni rangini ketkizib yuborish mumkin, yuvilsa rangi ketadi. Bu haqda Imom Navaviy javob berib aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu ikki kiyimni yoqib yuborishga buyruq berishlari haqida aytildiki, bu Abdullohni yoki shunday ish qilgan odamlarni zajr qilish uchun va bu bilan undan boshqa mashish qiladiganlarni ham zajr qilish va jazolash maqsadida bu buyruq berilgan. Abu Umar ibn Abdulbar aytadilarki, bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kabi kiyimlardan qaytarganliklari uchun uqubat bo'lishi ham mumkin. Toki bu odam shu kiyimni qaytib kiymasin. Musannif aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kiyimni yoqib yuborishga buyurib turgan bo'lsalar-u, bir qancha odamlar, ya'ni olimlar buni kiyish joiz deyaptilar. Endi agar bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoqib yubor degan so'zlari bo'lmaganda nima bo'lardi ekan? Nimalar kiyilardi ekan, deb taajjub qilyaptilar. Hadisimiz dalolat qilgan ahkamlar va foydalar. Birinchisi, masxar rangiga bo'yalgan kiyimni ayollar uchun kiyish joiz.
Ikkinchisi, masxarga bo'yalgan kiyimni kiyishda erkaklarning ayollarga o'xshashligidan qaytarilgan. Uchinchisi, valiyil amr, hokimlarni o'z ra'iyalariga e'tibor berishlari va ularning ahvollarini o'rganib turishlari. Buni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fe'llaridan bildik. Abdullohga nisbatan qilgan gaplaridan. To'rtinchisi, bu hadisda Abdullohning kiyimlarida bo'lgan masxar rangi yuvsa ketishi mumkin bo'lgan narsa ekan. Chunki u yuvib yuboraymi deb so'radi. Beshinchisi, moliyaviy jazolar bilan ta'zir berish, jazolashning joiz degan odamlarning so'zlariga dalilning borligi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ikki kiyimni yoqib yubor dedilar. Bu molga talofat yetkazishdir. Ya'ni yoqib yuborsa mol talofatga uchraydi. Agar bu narsa joiz bo'lmaganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni yoqib yuborishga buyurmagan bo'lardilar. 6-chisi, ishonchli kishini o'ziga o'zi ta'zir berishlik ishini uni o'ziga topshirishning joizligi. Ya'ni bu Abdullohga nisbatan jazo edi. Shu jazoni o'zing qo'lla dedilar. Ya'ni yoqib yuborish kimdi dedilar. Bu ishonchli edi. U masalan narqa borib kiyimni kiyib ketib yoki birovga sotib olmasdi. Uni albatta yoqib yuborardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandan keyin. Bu hadisda Abdullohning zakovatiga ham dalolat borki, chunki u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'roqlarining o'zidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning inkor qilayotganligini tushunib oldi. Onang bunga buyurdimi deganlardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor qilayotganligini tushunib oldi. 8-chisi, munkarni ketkizishga shoshilishlik. Chunki Abdulloh buni yuvib yuboraymi deb tezda, ya'ni tezda yuvib yuborayim buni deb aytdi. 9-chisi, Abdullohning egnidagi kiyim ikki bo'lak bo'lgan. 10-chisi, valiyil amr, agar bir xato qilib turgan odamdan shu hadisda kelganidek buni senga onang buyurdimi deb so'raydigan bo'lsa, bu endi shu voqeaga munosib bo'lganligi uchun bu unday deyishlikda haraj yo'q. Ya'ni onang aytdim, senga onang buyurdim degan so'zni aytishligi buni zarari yo'q. 11-chisi, savolga savol bilan javob berishning joizligi. Agar birinchi savoldan maqsad tushunarli bo'ladigan bo'lsa va ikkinchi savol javob o'rniga o'tadigan bo'lsa. Mana bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onang buyurdimi deganlarida Abdulloh ha yoki yo'q demadi. Savol tushunarli bo'lgani uchun darhol javobni o'rniga yana savol berdi u. Nima qilay, yuvib tashlaymi deb savol berdi. Demak, bu savolga savol bilan javob berish bo'ldi, lekin ikkalasi ham nima edi, o'rinli tushunarli edi. Alloh subhanahu va taolodan barchalarimizni o'z diniga chiroyli amal qiluvchi bandalardan qilishni so'raymiz. Barchalarimizni bu kabi munkar ishlardan chetlanishlikka muvaffaq qilsin. Shu o'rinda musulmonlar o'rtasida keng yoyilgan noto'g'ri tushunchaga bir ishora qilib o'tmoqchimiz. Muasfar rangini ko'pchilik asfar deb tushunishadi. Tilga yaqin bo'lganligi uchun ma'nosiga e'tibor berishmaydida sariq deb o'ylashadi. Shuning uchun sariq kiyim kiyishdan qaytarishadi. Muasfar sariqqa ham moyilligi bor, qizilga ham moyilligi bor bir alohida bir rang. Bu juda ham yorqin rang bu ham, lekin sariq emas. Qaytarilgan rang masxar rangidir. Masxar deb yoki soflor deb internetdan agar qaraladigan bo'lsa yoki qomuslardan qaraladigan bo'lsa, uni suratlari bilan bu rangni tanib olish mumkin. Demak, erkaklarga masxar rangli kiyim kiyish mumkin emas. Sariq emas, lekin sariq kiyish mumkin. Qizilni ham to'q qizil kiyish mumkin emas. Agar qizilga boshqa rang aralashgan bo'lsa, uni kiyish mumkin bo'ladi. Erkaklar to'q qizil va masxar rangidagi kiyimlarni kiyishdan qaytarilganlar. Masxarning rangi o'zi ancha qizilga moyil bo'ladi. Lekin buni bir o'ziga xos o'zalligi yorqin yaraqlab turadi. Hadis sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.